47. osa.
Nyt kirjoittas tää. Muu ritsikkas, ma armastan sind ikka veel. Saa õnnelikuks. R. Ta võttis ümbriku, et ka sinna midagi peale kirjutada ja oleks ehk sedagi veel suutnud, kui mitte Madeleine poleks temalt küsinud, ütle kallis, kes oli see laskja. See oli see, kes armastab ja on vagane kui lammas. Mäletad? Nende sõnadega langes ta kokku ja nõnda jäigi ümbrikule kirjutamata. Madeleine laskis ta vaibale vajuda ja vaatas talle näkku. Huulil oli veri. Ta katsus seda pühkida, kuid see ilmus ikka ja jälle uuesti. Viimaks jättis ta lama ja veriste huultega põrandale, korjas paperid, mappi ja sule pea, sulges politseile määratud kirja ja pani ta ühes teise kirjaga ning aadressita ümbrikuga lauale. Oli kõik ilusasti korras, läks ta telefoni juurde ja palus ühendust politseiga. Kalmu Eedi jooksis samal ajal ustest välja, jättes need ristseliti lahti, läks suure hooga trepist alla ja sealt tänavaile ning jooksis aina edasi. Äkki meenus talle, et selline jooksmine äratab kahtlust ja nõnda muutis ta jooksu käimiseks. Et revolver kuriteo paigale maha jäi, see ei teinud talle vähimatki muret, sest ta ei mõelnudki oma tegu salata või iseend varjata. Tema kartis ainult ühte. Nimelt, oma käitumise ja tegumoega võib ta inimeste tähelepanu endale tõmmata, nii et ta võetakse enne kinni, kui ta saab ise oma suuga Irmale öelda, mis ta teinud. Sellest tundus talle praegu nagu elu õnn ja hinge õnnistus. Ainult veel kord Irmat näha, temaga mõni sõna rääkida, siis sündigu mis tahes. See oli tal ainukeseks mõtteks peas. Kõik muu oli ähmane, ebamäärane, kuidagi kindlusetu ja kõikuv. Sellest hoolimata tõttas ta täiel sammule edasi, komistas teiste inimeste jalgadele, põrkas nendega kokku, pidi paaris paigas üle tänava minnes auto alla jääma, sai jalgratturilt mõksu külge, aga lõpuks läks ometi kõik õnnelikult ja ta jõudis oma eesmärgile. Ta oli üleni märg ja lõõtsutas, kui ta uksest sisse tormas. Selle tagasi kätt kinni lükkas ja selja vastu toetas, nagu ei jaksaks ta muidu enam seista. Irma põrkas tema eest tagasi, sest just praegu oli ta kavatsenud välja minna. Nüüd on see tehtud, sai Eedi lõpuks lausutud. Mis on tehtud, karjus Irma pöörases hirmus. Ta on tapetud, vastas Eedi ja lisas. Said, mis sa tahtsid. Ja nagu taipaks ta alles nüüd oma tegu õieti, kiskus tal suu inetult värisedes viltu, käed haarasid peast kinni ja ta langes kössi järile, mis seisis ukse läheduses. Ta ei mäletanud hiljem, kas Irma temale veel midagi oli öelnud või temalt midagi küsinud. Ta ei pannud alguses sedagi tähele, et Irma uksest välja jooksis, nagu oleks ta just silmapilku valvanud, millal Eedi järile istub ja ukse vabaks annab. Esimene, mis Eedi tähele pani, kui ta käed pea ümbert ära võttis, oli see, et uks oli lahti. Imelik, ta oli tulles ometi selle ju kinni pannud, seljagagi vastu seda toetanud. Ah jaa, tähendab Irma, tema jättis lahti. Ükskõik, üsna ükskõik, sest nüüd on kõik lõpetatud ja mida rutem, seda parem. Asi ühele poole, see on ainukene. Ta tõusis järilt ja otsustas minna. Aga uks, mis saab sellega? Õige. Võti ära peita nii, et Edi Anna leiab, kui ta tuleb, sest tema, Eedi, ei tule enam kunagi siia tagasi. Nii kui läheb, siis ka jääb. Ta võttis võtme seest poolt ja läks peitista määratud paika alles siis, kui ta ümber pöördus, märkas ta, et uks oli lahti. No jah, Virma oli selle lahti jätnud laususta endamisi, tõmbas ukse kinni ja pidi välja minema. Aga äkki meenus talle, et ta juust lukku ei keeranudki. Mu aru on sootuks segi, ütles ta kuuldavalt. Läks, võttis peidupaigast võtme ja keeras ukse lukku. Kuid nüüd unustas ta võtme lukku auku ja pidi jällegi tagasi tulema. Mis kuradi komme janti ma siis nüüd mängin, vandus ta. Keeras ukse lukust lahti, avastas silmapilguks nagu katseks. Keeras ta siis uuesti lukku, katsus järele, et ta tõesti lukus on, tõmbas võtme lukku august ja tahtis seda peos hoides lahkuda. Nõnda pidi ta veel kord ümber pöörduma, et võtit oma pani paika peita. Katsus uksest möödudes veel kord, et see ikka tõesti lukus oleks, ja lahkus, et minna end politsei kätte andma. Aga nagu ta eksis ukse lukustamisega ja võtme peitmisega, samuti eksis ta ka politseisse minemisega. Mõtles minna sinna, aga läks koguni vanatuntud teed ja jõudis uuesti kuriteo kohale, parajasti sel silmapilgul, kui politsei lahkus majast ühes laibaga, mis toimetati lahkamisele. Heidi seisis ühes mõne teise uudisimulisega rauda aia ääres hoides isegi korraks parema käega ühest raudvarvast kinni, toetudes nagu selle najale, sest tal oli kaunis raske seista väsimuse pärast. Vaatas, kuidas ametnikud ja erarõivais härrad istusid autosse ning kuulas lõpuks uudisimuliste juttu pealt. Surnud, seletas keegi vanamees, nähtavasti majahoidja, kes asja kursis. Üks kuul rindu, teine nurka sohva alla põrandasse. Ei tea, mis pärast, küsis keegi eit. Naise pärast, mis muud, seletas vanamees. Näe, elab teine siin meie majas armukesega. Vedas oma mööbliki kõik siia, aga oma naine kõnutas jumal teab kus. Lugesite ehk lehest paari päeva eest, et proua I viidud mürgitatult haigemajja. See oligi tema naine. Ah, siis naine tappis enda enne ja nüüd mees tagant järele, imestas keegi tugev keskealine naiste rahvas, kes seisis käed vaheliti kõrgel rinnal. Siis on ju aru saadav, tähendab ikkagi oli veel inimesel südametunistus. Seda lõkartit ei tahtnud, need võtsid raha ja muud. Naine jäi elama, teletas vanamees samal ajal edasi, kui vaheliti kätega naiste rahvast targutas südametunistusest. Naine olevat kusagil agulis tädi juures.
Mis ta siis pime loom endast veel tapma läks, kui naine elab?
Ütles keegi hädine eidek endal silmad kaastundlike pisaraid täis. Tähendab ikkagi südametunnistus, seletas suure kasvuline vaheliti kätega ja kõrge rinnaga naiste rahvas. Tähendab, kui ajad teise surma, kui katsudki ajada, siis pead ise järele minema. Nõnda on südametunnistuse hääl. Rohkem Heidi ei kuulanud, sest muidu oleks ta pidanud hakkama kaasa rääkima, kuna ju tema tundis asja paremini. Aga tema ei tahtnud kaasa rääkida. Tema ei tahtnud seletada, et jutt südametunnistusest ja ka enesetapmisest on eksitus, sest pole ju olemas ei südametunnistust ega enesetapmist, vaid on lihtsalt tapmine, pealegi veel sellepärast, et inimestel ei ole südametunnistust. Inimene võib teise kõige suurema südame rahuga surma ajada, võib talitada kui viimne kaabakas, ja ta ei tunne vähimatki südame piina, sest ta on närukael. Inimene on närukael, see surnud inimene nimelt on närukael, ja sellepärast pidi ta surema. Tema kalmu Heidi tappis ta, teadku seda kõik, teadku kogu maailm, et tema tappis närukaela, kellel polnud südametunnistust. Nõnda võiks Heidi neile inimestele siin öelda, kes ei tunne asja tõsist seisukorda. Kui ta ei taha seda praegu, sest milleks rääkida selliseid asju kõrvalisile isikuile, kui selleks on olemas politsei? Heidi ütleb otse teed politseile, kuidas lugu tõepoolest on. Aga politsei polnud nähtavasti Heidi ütlemisest põrmugi huvitatud. Tema istus rahuliku südamega autosse ja sõitis kuriteo kohalt ära. Sest tema arvates oli asi lihtne ja selge. Abielu draama, nagu neid täna päev esineb sagedasti. Naine katsub end mürgitada kärbse paberitega. Mees sirutab käe tuleriista järele, pealegi veel armukese korteris. Esimene kuul kohe surmav, aga käsi on nagu harjumuse tõttu tõmmanud triklit veel teisegi korra, ent see kuul jooksis juba põrandasse. Tuleriista kandmiseks luba ei ole, see on kõrvalt muretsetud, tuleb konfliktiv. Mis aga puutub sellesse, et teade politseile on korralikult ümbriku pandud, kuna naisele määratud read on jäetud lahtiselt lauale, ühes aadressita ümbrikuga, nagu oleks see unustatud või nagu oleks enesetapjad tema ettevalmistusis eksitatud, siis selle seletas madam Polli üsna lihtsalt. Parajasti sel silmapilgul, kui härra ikka laua ääres kirjutas, kõlistati, ja kui madam Polli avas, seisis seal keegi noormees, kes ütles, et ta tuleb proua ikka poolt ja tahab härraga tingimata kokku saada. Madam Polli jättis noormehe ootama ja teatas härra ikkale tulijast. Härra ikka palus külalise sisse astuda, kuid vaevalt jõudis madam Polli uksel ümber pöörduda, kui kõlasid paugud. Noormees, kes sündmust nägi või vähemalt kuulis, jooksis uksest välja proua ikkale teadet viima, mille tagajärjena see õnnetus paigale ruttas. Seega siis pidi oletama, et härra ikkasel silmapilgul, kus käskjalgi ilmus, politseile määratud kirja oli juba lõpetanud, kuna ta naisele määratud alles kirjutas. Kartes, et teda tema ettevõttes eksitatakse, jättis ta ümbrikule aadressi kirjutamata ja lõpetas oma elu enne, kui keegi suutis teda sellest takistada. Nõnda näis olevat kirjade seisukorra psühholoogiline tõenäolik seletus, nagu võis järeldada Madame Polli sõnadest. Kohale rutanud proua ikka võis Madame Polli seletusi ainult kinnitada, mis putus noormehesse, see tähendab Kalmuedisse. See oli tõepoolest temale teate toonud mehe surmast. Neil oli just enne rääkimine olnud enesetapmisest ja tema proua ikka oli noormehele öelnud, et valvakuna tädi juures tema järele nii palju kui tahes, tema tapab enda ikkagi lõpuks, sest tema ei taha enam elada. Selle peale jooksiski siis noormees tema juurest välja ja tuli mehele seda ütlema. Nõnda sattus ta just sel saatuslikul silmapilgul siia. Kui politsei oli majast lahkunud ja kaks naist jäid üksinda, andusid nad esimesel silmapilgul oma tundmustele igaüks oma ette. Aga siis sündis sama imelik nähtus, mis oli sündinud siis, kui Irma seletas tädile oma abielu lugu. Tol korral oli tädi rohkem nutnud ja õnnetum olnud kui Irma. Ja täna paistis, et Madame Polli õnnetus oli palju suurem kui Irma oma. Kas tuli see sellest, et Madame Polli oli sündmuse alguses saadi kaasa elanud? Või armastas tema kadunud rohkem kui Irma? Oli see tõesti võimalik, et keegi võis Rudolfit veel rohkem armastada kui tema, Irma? Madame Polli seisukorra järgi otsustades võis seda ometi oletada. Irmal hakkas lõpuks temast kahju. Ta tõusis toolilt ja lähenes sohvale, kus Madame Polli viskles peaaegu krampides. Aga enne kui Irma jõudis sohvale istuda või nuuksujat puudutada, kõlises kell. Nüüd sündis Madame Polli säkiline muutus. Ta kargas sohvalt, nagu poleks ta seal üldse nuuksunud või nagu oleks ta nuuksumist ainult teeselnud. Laskis käed üle juuste käia, kuulatas, nagu peaks kell veel teist korda kõlisema ja läks ustavama. Ah, see olete teie, ütles ta. Astuge aga sisse, proua ikka on siin. Läbi avatud uste Irma nägi, et tuli oli Eedi ja talle meenus äkki, et see oli esiteks tädi juures midagi hullu rääkinud või oli tema Irma ainult nii hullusti räägitud sõnadest aru saanud. Nõnda siis Irma läks noormehele vastu, aga see ei teinud temast väljagi, astus esikust tuppa ja istus esimesele parajale toolile, kuhu jäi kösitama natukeseks ajaks, ilma et ükski oleks lausunud sõnagi. Viimaks mõtles Irma poisilt küsida, et mis hullu sõnumiga ta esiteks tema juurde tuli, kuid see jõudis temast ette, sest ta ütles, püüdes ise pilkavalt naeratada. Teate, mis inimesed väljas rääkisid? Härra ikka olevat enda ise maha lasknud. Naine katsunud end tappa, aga mees tapnud, sest temal olnud südametunnistus. Neid sõnu rääkides Eedi vahtis enese ette põrandale. Irma pilk liikus rääkijalt Madame Pollile ja tagasi. Valitses vaikus. Irma ei kannatanud lõpuks välja ja ütles vaadates Eedile, aga see on ju nõnda, inimestel on õigus. Ainult sina esiteks. Mina esiteks ütlesin, et tapanda ja tapsingi, sest temal ei olnud südametunnistust, aga minul on, rääkis Eedi nagu südame täiega vahele. Armas poiss, sa oled hulluks läinud, ütles Irma. Küsi temalt, küsi sellelt, las tema jutustab, rääkis Eedi, näidates Madame Pollile. Proua Polli jutustas juba, ma tean kõik, ütles Irma. Aga siin on ka Rudolfi viimne kiri minule, säh, loe kui tahad. Irma võttis kokku pandud paberilehe, mille ta esiteks oli põue peitnud ja ulatas noormehele. Samal ajal, kui see temale antud paberit jõllis silmil vahtis, rääkis Irma edasi. Teine kiri oli politseile, et tema, Rudolf, ikka on täie mõistuse juures ja palub oma surmas mitte kedagi süüdistada. Eedi, kui oli lugenud sõnad, muur ritsikas, ma armastan sind ikka veel, saa õnnelikuks, jäi pärani pilgul ja tardunud silmil esiteks Irmale, siis ka Madame Pollile otsa vahtima, kes kannatas noormehe pilgu rahulikult välja. Viimaks noormees langetas silmad põrandale ja lausus nagu endamisi. Siis olen ma ju tõepoolest hulluks läinud. Aga natukese aja pärast kargas ta toolit ja karjus. Ei, ma pole siiski mitte hull. Ma olen ju ometi täna teist korda siin. Olen või ei ole? Pöördus ta Madame Polli poole. Olete küll, vastas see rahulikult. Noh, siis ma ju tapsin ta, järeldas Eedi sellest. Ei, noormees, Te ainult kuulsite või nägite laskmist, muud midagi, ja jooksite peale seda uksest välja. Miks te enese tahate korraga mõrtsukaks teha, seda ma ei tea. Aga võib-olla mõtlete proua ikka ees kangelast mängida. See oleks ainukene seletus, rääkis madam Polli endise rahuga.
Eedi, kas sul ometi häbi ei ole mind nõnda petta?
Ütles nüüd Irma teiste jutu vahele. Aga Eedi sattus ikka suuremasse ärevusse. Hingeldas, vehkles kätega, tahtis nagu midagi öelda. Ei leidnud sõnu ja hakkas lõpuks taskust midagi otsima.
Mul oli ju revolver, lõõtsutas ta. Ma laadisin ta ja panin laske valmis tasku. Ja nüüd ei ole teda enam. Kuhu ta siis sai, kui ma ei tapnud? Kuhu ma ta panin? Kes võttis ta mul taskust?
Ma ei tea, ütles madam Polli.
Aga Eedi hakkas kõike meelde tuletama, kõike kuni kõige tühisema pisiasjani. Rääkis oma tulekust, oma südamevärinast repil, oma hirmust ukse taga, oma sisseastumisest, härra ikka sümpaatlikust häälest, tuppaminekust, laskmisest, hoobist käele, revolvri pillamisest ja välja jooksmisest. Ja äkki tuli tal rõõmus helk silmi. Ta tõmbas oma parema käe kuue käise üles, avas särgi nööbi ja kääris ka särgi käise, astus palja käsivarrega madam Polli ette, näitas seal sinakas punast laiku ja ütles, näe, siia lõite teie ja sellepärast ei läinud teine kuul pihta ning revolver kukkus mul käest maha.
Nüüd ei pidanud madam Polli närvid enam vastu. Ta vajus toolile kokku ja hakkas nuksuma. Eedi pöördus Irma poole ja ütles sellele, näed sa nüüd, ma olen ikkagi mõrtsukas. Aga Irma oli kui vaha kuju ja vahtis kuidagi imelikult Eedist mööda. See seisis natukene aega tema ees, taganes siis endise tooli juurde, istus sinna peale ja tema suu kiskus nagu lollakalt viltu. Nõnda venisid silmapilgud. Siis läks Irma nagu kuutõbine Eedi tooli taha ja pani oma pahema käe talle pähe, kuna ta paremaga hoidis tooli toest kinni nagu kardaks ta muidu kukkumist. Pahem käsi poisi peas seisis esiteks paigal, hakkas siis juustes sõrmitsema ja lõpuks neid kiskuma. Kord korralt ikka kõvemini, nagu tahaks ta nad peast hoopis ära kiskuda. Noormees istus, nagu ei paneks ta tähelegi, mis teeb naise käsi. Kuidas sa ometi võisid seda teha, kui sa mind armastad, ütles Irma viimaks. Mina armastan ju ainult teda. Aga mina armastan ainult sind, sellepärast, vastas noormees. Haaras naise käe, mis oli juuste kiskumise unustanud ja seisis veel muidu niisama peas. Tõmbas selle alla, nagu tahaks ta seda suudelda, aga ei teinud seda ometi mitte, vaid surusta endale ainult vastu palet, nii et sõrme otsad ulatusid huulteni. Irma kummardus üle tooli toe oma käele järele ja nõnda paistis, nagu tahaks ta noormehele selja tagant kaela langeda. Aga ei, tal polnud ei seda ega mingit muud mõtet või tahtmist. Ta seisis muidu niisama kummargil üle tooli toe, kui tema mehe mõrtsukas surusta kätt endale vastu palet, nagu oleks ta uppuja, kes on haaranud õle kõrrest kinni. Ma pean minema, lausus Eedi viimaks. Vabastas Irma käe ja tahtis nagu tõusta.
Kuhu?
See sõna tõi madam Pollisse elu. Ta hakkas oma pisaraid kuivatama ja ütles, noormees, härra ikka ei soovinud seda, sellepärast ta kirjutaski enne surma need kirjad. Ma ei või seda temalt vastu võtta, vastas Eedi. Ega ta ei teinudki seda teie pärast, seletas madam Polli. Ta mõtles sellele, keda ta armastas. Sellepärast ei võigi ma seda temalt vastu võtta, ütles Eedi.
Sa ju ütlesid, et armastad ainult mind. Kas sa siis ei või? Küsis Irma.
See on kõige raskem. See on liiga raske, rääkis Eedi. Ja suukis, kus ta lapselikult viltu, kui ta surus käed silmade ette, ja hakkas nutma. Mina igatahes katsun härra ikka viimset tahtmist täita ja ka tema au kaitsta, sest ka mina armastan, rääkis madam Polli. Ükski ei pea võima öelda, et tema viimsed sõnad ja teod olid vale. Selle lausunud madam Polli pöördus pikkamisi toa poole, kus oli lamanud lahkunu, kelle auda tahtis kaitsta, sest et ta armastas. Irmaaga tuli tooli toe tagant Eedi kõrvale, kes ikka veel hoidis käsi silmade ees, silitas tema pead ja ütles paluvalt,
kallis, tee seda nende rooside pärast, mis ma tol korral maast üles võtsin.
Noormees ainult nuttis. Raamatu lõpp.